Kling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling.
Nu labi, cienījamo lasītāju grāmatu izlase programmā Labrīt un raidījumā Kultūras randā. Kling.
Tom, es zinu, ka tev ļoti patīk brīvo laiku pavadīt pie dabas.
Tiesa, nemeliņi, kā teikt latviešu dainās.
Un tagad varētu tā kā reklāmā vēlies pavadīt brīvo laiku pie dabas, taču autobusa biļetei pietrūkst naudas un laiks ārā pretīgs un nepatīkams. Lasi Edvarda Virzas, dabas apceres, darbus traumēni.
Kas ir interesanti, ka šis darbs ir otrā visvairāk izdotā latviešu autora grāmata.
Kas ir pirmā?
Mērnieku laiki.
Oh.
Un vēl ko es nezināju, ka pēc 42. Gada šis darbs bija noklusēts un noliekts, un viņu nācās slēpt specfondos, un tikai 1988. Gada rudenī, gaidot Virzas 105. Jubileju, viņu sāka publicēt žurnālā Karoks.
Nu jā, kolhoza ideoloģijai tas galīgi neatbilst, jo Virzas straumēnu uzbūve, ja tā var teikt, ir ciešā veidā saistīta ar dabas cikliem, ar tādu pirmsindustriālu zemes apstrādes tradīciju, viensētas kultūru. Un
šajā apcerē, kas it kā jau varētu būt arī pieņemama padomju ideoloģijai, tomēr diezgan svarīgs ir Dievs.
Jā.
Un tas, nu gan, lūk, acīm redzot, nomenklatūrai nebija paspālvai.
Jā, Dievs te nu dien figurē gandrīz kā daļa no dabas. Nevis kāpēc gandrīz, viņš ir daļa no dabas šajā uzbūvē. Daba ir tik milzīga un debesu vēlve pāritai tik bezgalīga, ka cilvēks nomirtu klusumu izbiedēts, ja lopu un putnu kliedzieni, zāļu nopūtas un koku un ūdeņu balses viņiem nenāktu palīgā. Un tāpēc arī straumēnos, kur cilvēku bija tikpat daudz kā vasarā, apkārtējai radībai aizejot vai iemiegot, iestājās dīvains klusums. Un tāpat kā mājā, no kuras cilvēki izgājuši, katrs troksnis sadzirdams, tā arī dabā tagad viss kļuva atsevišķi, it kā noslīgdams savā nodabā, lai pārdomātu atbildes, kas būs jādod. Un tādos brīžos, kad istabā nekas nebija manāms, kā tikai saules staru mirdzēšana uz vecās bībeles misiņa klamburiem lielajā galdā, bet ārā retas lapas atraisīšanās, sēc vidū pēkšņi iedziedājās gailis. Tam tūlīt atbildēja cits otrās mājās, un tā šī sadziedāšanās gāja ar vienu tālāki, līdz beidzot varēja dzirdēt kādu iedziedamies aiz māju mājām, no kurienes viņa balss atplūda tikko nojaušama, it kā no pasaules gala. Un no šīs dziesmas varēja noprast, ka viņš tur stāv, viss smirdzošs, salmu un skaidu piesvaidītā sēcvidū, kur bez viņa un vistām manī vienīgi cūku, kas no aizgaldas izlavījusies, berzēja muguru pie vārtu staba un tad izlaidusies smiltīs garšļauku aizmiga.
Kā līngas gaisā uzsviests akmens, sasniegdams savu augstāko virsotni, uz brīdi apstājas un tad krīt lejup, tā rudens, sasniedzis savu vislielāko skaistumu, bija apstājies uz vietas. Zirnekļi tīkli laukos viļņodamies mirdzēja kā sudraps un dažreiz savu vieglumu pārņemti atraisījās no rugājiem un pacēlās augšup, un šūpodamies aizlīgoja pa gaisu, apvilkdami it kā plīvuri apstrādātāju sejām un cepurēm. Liela migla tagad katru rītu nogolās pār laukiem un pļavām, un kad pēc brokasta laika tā sāka krist lejup, pirmās nāca redzamas koku nodzeltējušās virsotnes, un kad skatījās no straumēnu istabas augšienes, tad tās vienas mirdzēja virs bezgalīgās miglas jūras, kā nekustīgi ugunsgrēki, kuras požums meta lielu blāzmu debesīs. Meditatīvs darbs.
Absolūti.
Kuru lasot, dažreiz var arī pazaudēt stāstījumu pavedienu, bet tad tu saproti, ka dažreiz stāstījums jau ir tā pati ainava, un kaut kādiem sižetiskiem notikumiem dažreiz vienkārši nav jānotiek, jo tas gan koki, gan zvēri, dzīvnieki, putni un debesjums, viņi paši risina savus sižetus.
Precīzi, tu aizbrauc uz laukiem, aizej uz mežu, apsēdies, vienkārši esi. Šo sajūtu dzejnieks Edvards Virza savā monumentālā darbā Straumēni ir panācis brīnišķīgi.
Esmu piecēlies, labrīt!
Vajag dzejas palasīt.
Cienījamo lasītāju grāmatu izlase
programmā Labrīt
un
raidījumā Kultūras Rondo.